Din appalmant ta' fuq intkom, dil-kamera ma' nasibx tkun streamjata fuq il- Però għedin ġveri miex, dil-laqqa l-lum miex streamjata live, għal-kontrarju ta' soltu xe. Però t-nżommu il-record xorta u transkript ikun qiegħed available fuq il-website. Malli għallaqa kollha tnejdu għandek. Mela nitlobkom milli tieħdu l-minuti tal-aħħar laqgħa ġifieri laqgħa numru minja bħala moqrija, sakemm hemm xi kummenti dwarhom fil-każ nimxu għal item numru. Mela l-minuti nista' nifermawhom nimxu. Kanna żewġ items ta' korrespondenza, l-ewwel waħda hija mibagħtha mill-speaker tal-Parlament tagħna li għaddilna qed l-speaker tal-Parlament Sirjan li bażikament qiegħed jipprova jispjega sitwazzjoni li għaddejja fis-Sirja min-naħa tal-Gvern u tal-abna biex nifhmu li hija kriżi umanitarja. Min qed insemmiha hawnhekk mhux biex Natu xie forma ta' poċ l-Gvern Sirjan, xa ħana deġa dikjarajna illi nemnu li r-rebelli huma r-reprezentanza xirqa tal-poplu Sirjan, ma peress li kena dil-korrespondenza qed insemmiha. Għandna wkoll korrespondenza oħra, waħda bitra datata 18 Settembru oħra email, ġimgħa wara, mill-Viċ President tal-Kommissarju tal-Kommissjoni li qiegħed jarrafna illi il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropej ħajbdu jirċievu dokumenti li s-sissa ma kienx qed jirċievu ma li kien qed jibgħat biss il-gvernijiet. U daw id-dokumenti ovvjament ma jinkludux dokumenti klassifikati ma bażikament ħajżidilna x-xogħol tal-Working Group 1 mill-Ministeri Femin. Iżemm konna karti eżatt iżgħet ikollna x'niddiskutu. Ma somma dejjem tajjeb illi korrespondent li deċiżjonijiet u regolamenti tal-Kommissjoni ikunu miftuħin għall-iskrutinju tal-Parlamenti Nazzjonali. Jekk m'hemmx ngħidu fuq daw l-items ta' korrespondenza, nixtieq niġu għall-item prinċipali tal-lum illi huwa item numru 2 li hija diskussjoni dwar il-proposta tal-Kommissjoni Ewropea dwar it-twaqqif ta' uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew. Din il-proposta diġà diskutejniha darbtejn. L-ewwel darba diskutejniha f'dan il-Kumitat fejn kien hawn preżenti iżjed kienet format laqgħa ta' informazzjoni fejn kien hawn preżenti il-Segretarju Parlamentari għall-Ġustizzja, kien hawn rappreżentanta tal-Commission li ġiet minn Brussell biex tispjegalna il-pożizzjoni minnha ta' Brussell, u kien hawn ukoll l-Avukat tar-Repubblika Lieutenant General li spjegalna l-pożizzjoni tiegħu. Diskutejniha wkoll din il-proposta fil-Working Group 1. Il-Working Group 1 huwa dak il-kumitat li jifli d-dokumenti tal-Unjoni Ewropea rigward is-sussidjarjetà. U d-deċiżjoni ta' Working Group 1 kienet illi għandna mmorru għal Reasoned Opinion, imma li din Reasoned Opinion għandna tiġi diskussa u approvata minn dan il-kumitat peress li qiegħed ċertu portata. Fil-fatt illum dak li qegħdin nagħmlu. Batnilkom kopja tal-raw ta' Reasoned Opinion, jidher li l-bieraħ jew l-beraħ l-ura, id-draft tagħħari. Jekk tuni permessna ma naqra sommarju ta' dak li ddiskutejna fl-aħħar żewġ laqgħat anke l-benefiċċji ta' min ma kienx preżenti għal ġiex laqgħat. Bażikament f'Lulju ta' din is-sena il-Kommissjoni resqet proposta rigward l-European Public Prosecutors Office, l-EPPO. Dana wkoll minħabba li dal-uffiċċju huwa tista' tgħid statutorju minħabba il-trattat tal-Lisbona. Ġifieri aħna bħala pajjiż ukoll diġà irdbatna li naċċettaw li jkun hemm EPPO. Huwa bżonn jus tal-uffiċċju għax dan aħ jkun qiegħed isaħħaħ idej il-Kummissjoni fil-ġlieda kontra frodi u kontra kull reat li jista' jkollu interess finanzjarju tal-Unjoni nifisha. Illi naturalment hija funzjoni li mhux neċessarjament jistgħu jagħmlu b'mod qawwi l-Istati membri u li għalissa l-prosekuzzjoni ta' reati ta' frodi anka kontra l-Unjoni nifisha huma l-kompetu tal-Istati membri individwali. Jiġifieri l-Unjoni għalkemm l-olaf tista' tagħmel investigazzjoni ma tistax tressaq prosekuzzjoni, ma l-prosekuzzjoni jresuha għal l-Istati membri. B'dan il-proposta tal-EPPO il-Kommissjoni kollha żied saħħa li tkun tista' mhux biss tinvestiga u mhux biss tinvestiga b'mod amministrattiv imma tinvestiga b'mod żied profond u wkoll tressaq il-qorti l-individwi u l-kumpaniji stess. Naturalment, kif spjegalna l-Attorney General, dika lilna lill-Malta, u aħna fuq Malta nitkellmu, tamlilna problemi mhux għax ma naqblux mal-uffiċċju tal-EPPO, imma għax tamlilna problemi kostituzzjonali. Għax skont il-Kostituzzjoni, l-awtorità tal-Avukat tar-Repubblika tal-Attorney General ma jista' jkun hemm ħadd fuqha, inkluż ebda uffiċjal inkarigat mill-Kummissjoni. Ukoll għax f'Malta l-prassi u l-liġijiet dejjem inbnew billi l-pulizija tinvestiga u tiftaħ l-proċeduri minn avukat jellimni, koll avukati jintkun tal-mun. U l-Attorney General mbagħad għandu id-dritt li jkompli jew iwaqqaf jew ibiddel il-mod kif issir prosekuzzjoni. B'din il-proposta fejn ta' frodi fuq skala Ewropea kemm l-investigazzjoni kif ukoll il-prosekuzzjoni qed tkun qiegħda ssir minn dal-uffiċċju tal-EPPO u allura qed tinbiddel il-prassi li tiġri f'Malta. Aħna u dinna diskutajni anke fil-Working Group 1 qed nipproponu li reasoned opinion illi sifu konna ċans nidiskutu wkoll illi qegħdin ngħidu li waqt illi aħna naqblu ma twaqqif ta' uffiċċju Ewropew għal prosekuzzjoni pubblika ma ħossux li l-mod kif qiegħed jiġi implementat huwa l-iżjed mod jew l-inqas mod intrusiv. Ġifieri meta niġu għall-prinċipju ta' sussidjarità dik hija importanti. Meta ngħidu isma' dinha tista' ssir b'mod illi ma jmiżdaqshekk il-liġijiet u speċjalment il-Kostituzzjoni ta' Malta. U fil-fatt nsemmu wkoll fl-għarow illi hemm proposti anke minn gvernijiet oħra, prattikament minn gvernijiet Ġermaniżi u Franċiżi li qegħdin jissuġġerixxu twaqqif ukoll tal-EPPO imma b'mod differenti minn flok mod illi huwa vertikali b'mod iżjed orizzontali biex is-setat tal-pajjiżi membri individwali jibqgħu mhux mittiefsa bil-mod li ħajkun mittiefsa b'din il-proposta. Jiena nixtieq li niftaħ naqra l-diskussjoni hawnhekk jekk għandna xi kommenti jew xi proposti differenti minn dak li hemm fid-draft reasoned opinion għal ikun nistgħu nieħdu deċiżjoni fuqha. Nixtieq li nieħdu deċiżjoni llum għax deadline biex nippreżentaw the reasoned opinion lill-Kommissjoni huwa nhar it-tnejn li ġej, 28 ta' dan ix-xahar. Ġifieri jekk illum naqblu fuqha di, inkun irrid nirrapporta l-Kamra llum biex imbagħad l-Speaker ikun jista' jippreżenta nhar it-tnejn.
Ma nixtieq xi kummenti fil-qosor minn ħadd tiegħi, naturalment m'għandix diffikultà mal-konklużjoni finali. Ta' dell'opinjoni u se inqas ma li nagħlqu llum għax naturalment konxju anke minn responsabiltajiet li okkupajt qabel ta' termini kemm huwa importanti f'ħaġa bħal din. Li m'inhiex bħal kollox konvint għandix nagħmlu din enfasi kollha fuq raġunament tal-Kostituzzjoni ta' Malta. Għaliex nassumi li l-Uffiċċju ta' Avukat Ġenerali f'ħafna pajjiżi fl-Ewropa, però dal-istudju komparattiv m'għandix nkun preċiż, huwa probabbilment jekk mhux dejjem ħafna drabi meqjus bħala enti indipendenti. U allura li nagħmlu l-argument fuq hekk biss naraf ftit مش فرصة الاكثر موت كونفينشنتي كيف الرسول ارغومنتانا وقت اللي هيك احنا ومبعد كت نفهم تايب في الكونكلوزيوني انت ننفسي تزاو ونقبل ما دين ننفسي اللي احنا ما هنش كونترا الكرياتيوني توقيف تالي في بيو برسي اما بيوتوست فوق الاستروتورة والكمبتنسة جفريه كان نهين ليش اخارت فرصي يرجع يفورمولا ويتفدعو الملة والمك ويعيد السوسيدياريتا تفسر لكل بايس ممبرو بستروتورة اوريزنتالي فلوب فرتيكالي يكون تي بارتشيبا هيار انكي في الفونسيونامنت نحسب نكون اكثر كونفينشنتي هي ترامنت كيف تخص الهيار نمشو ما ديش بروبليم انا تلاكوش
ليش تاع دكتور فرنا اتن ساسلي لك علش موش لافوكا جنرال ياش كيكون ساسلي لو الكاريفي كابرو فلاخر باراغرافو وشو يتيني باراغرافو تاع الكونكلوزيون متى اتينت قال اللي اتنقبلو مال European Public Prosecutor per se però عندو يكونهم struttura تاع collegialità ات يرفيري على collegialità جفري يكونهم Public Prosecutor فوق ليفل اوروبيو ويكونه منبات الافوكات جنرال تالستات ممبرو تاكل ستات ممبرو اللي يلتقوا بموت كولجيالي ويدجيدوا دوارا يو انخو الاوروبيان بابليك بروسيكيوتر وينتقوا بينيتهم بموت كولجيالي الاوروبيان بروسيكيوتر تاكل ستات ممبرو ما نفش اكسبيغا خلق
ما تخلنيش في ديك عشان احنا نطرالمنت ديسكوتينا البروبوستا كيفيني مش كيف شنو مالات يعني اكتيفي تاها برو فرسي كانت يكون يستاي لمنانا ام بروبوستا وكل من الجفرنيت كريغي وفرانشيزي اللي نقعدوا في المكين اللي هدين يبروبونوا الالترناتيفا ولي احنا مثلا عينيا رأينا اللي تعمل ازيت سنس من اللي تعمل دي كانت فرسي
لا وكل لنا أفهمني أركان منش سبيت لجهل ولا أستاذ النجني بروسا فين استنى فهمين في الفات فهمتا للبروبوستا اللي لستروتورا كون كولجيالي يجفري لستروتورا اللي تنكلودي كل لابو يجفري كنام لابو وكنام من هذا البايز ممبري الأوتوريتا يتاخهم ويكنام ستروتورا كولجيالي بينيتهم يجفري بس لما يكون شام بس وين يبقى الاستس ما يكون شم داو هناك عندهم the right of initiative دليا واللي فوق هناك عند تكون prosecutor's office
طبعاً احنا طيب اللي ندسكتوه من داو برو زيادة ريدو نراو دي البروبوستة النفسة تمس السوسيدارة تاية وليجي فلي مش نتساري ما تريدو نفرو alternativa الكم طيب اللي
ينال سكوب يكات نفهم سيو السكوب هو اللي يكونم dell-istruttura tal-European Public Prosecutor però forma mux gerarchica jifiri l-European Public Prosecutor umbat il-Public Prosecutor tana fil-figura tal-Attorney General jisu taħt
il-European u ma ċi propone li kunem Public Prosecutor appuntat mil-Commission umbat ġu kul pajiz u kunem Delegate Prosecutor illi da jkun impiegat u responsabli le mhux biru l-qas l-Attorney General.
Le naf, skużani doktor, jiena rajt l-inkartament huma fil-fatt qed jipproponu illi l-European Public Prosecutor suwa sponte, jiġifieri on his own initiative, jista' fejn hemm interessi finanzjari, jiġifieri fejn jsibu frod illi għandu x'jaqsam ħanati eżempju. Ma fondi Ewropej li jkun hemm frodi in a particular member state dan id-delegat tal-European Public Prosecutor jista' on his own initiative jinvestiga. Aħna jekk qed nifhem sew il-konklużjoni u jiena nabbraċċa qed ngħidu isma' ikun hemm koordinament, ikun hemm sens ta' kollegjalità fejn ikunu pari kemm il-European Public Prosecutor u prosecutor tagħna flimkien mal-prosecutor tal-istati membri jekk hekk jiena minn naħti naqbel ma' dik il-konklużjoni. Alli qal nirreferi għal qal qabel l-Onorevoli Zammidim hekk fejn semma il-motivazzjonijiet tagħna għal fejn jekk se nopponu naqbel miegħu illi m'għandux tkun biss ir-raġuni jew l-għenija illi hemm xi tip ta' infrazzjoni tal-Kostituzzjoni ta' Malta minħabba l-irwol tal-AG. Jiena naħseb il-prinċipju ta' sussidjarjetà huwa importanti wkoll u għandu jitqies fuq l-istess livell għax huwa law ħaġa huwa prinċipju illi tabbraċċa huwa prinċipju fundamentali tal-istess Unjoni Ewropea.
Aħna bħala pajis membri dejjem saqna fuqu kemm ilna membri tal-Unjoni Ewropea allura għandu jkun motivazzjoni wkoll ewlenija, ġifieri nagħtu ż-żewġ motivazzjonijiet mhux biss il-kwestjoni ta' reperkussjonijiet kostituzzjonali biss dak kollox.
Forse nistgħu naqblu nagħmlu rewording f'da sens xi ħadd jiena. Hemm xalfejja ġa tiġi awta, ġifieri jkunu daw il-parametri li
jara dal-paragrafu fej. Jien naħseb ta' min Jordan semmu l-Kostituzzjoni tagħna.
Effettivament. Effettivament il-konklużjoni hija l-istess. Il-pożizzjoni se tibqa' l-istess. Se jkun il-motivazzjoni ta' dik il-konklużjoni, jiġifieri naħseb li kanu nagħmlu l-enfasi għaskans ta' repetizzjoni ta' fuq il-konċettu l-prinċipju ta' sussidjarjetà. Naħseb illi hemmhekk il-motivazzjoni tkun iktar biex ngħidlek fuq żgħaj sodha, għax is-sussidjarjetà hija prinċipju fundamentali.
U l-opinjoni motivata nistgħu nagħmluha għabbażi tal-prinċipju tas-sussidjarjetà. Inkella m'hemmx proċedura ta' opinjoni motivata.
Qed naqblu kien tgħid xi ħaġa.
Eh, nista' nagħti suġġeriment forsi biex anke n-nessu għassa kif qegħdin fim kif. Ħala li wording, għax jiena onestament nista' nifhem il-punt sa u biex is-suġġeriment tiegħi hu li biex inneħħu l-enfasi żejda li hemm fil-kostruzzjoni u fl-istess ħin xorta tissemma by way of introduction, naħseb jien nistgħu nagħmlu li nneħħu l-madankollu minn fejn tibda madankollu dak il-paragrafu. Madankollu l-Parlament ġiet nitkellmu tu pointu. Minn madankollu sa tal-Kostituzzjoni ta' Malta jinqala fejn hemm qed hemm l-enfasi rigward il-problemi li jistgħu jikrew kif issuġġerixxa Dr. Zamid Dimek, u mbagħad inħallu l-Kostituzzjoni Nazzjonali tagħna teżiġi li fl-eżerċizzju minn hemm jibqa' mbagħad. Għax hemmhekk l-enfasi qiegħda fuq li ma tonorax il-prinċipju ta' sussidjarjetà u li għandhom jinżammu li l-azzjoni għandha dejjem tinżamm qrib kemm jista' jkun tal-livell nazzjonali. Hemmhekk naħseb jien it-tieni biċċa hija in line mal-.
Qed tippermettuli, hija kwestjoni iktar ta' struttura. Jiġifieri nistgħu meta ngħidu two point u miżuri fil-proposta u bdejna hemmhekk minn madankollu kif qatt tajjeb inti bdejna bir-raġunar. Nistgħu hemmhekk bħala point 1 jew point A nidħlu fil-prinċipju ta' sussidjarjetà. Għalfejn? Għaliex il-motivazzjoni tagħna jekk tkun ibbażata fuq il-prinċipju ta' sussidjarjetà huwa prinċipju li anke mill-aspett tal-Unjoni Ewropea u tal-istituzzjonijiet tagħha u tal-Kummissjoni Ewropea se tifhmu iktar għax huwa prinċipju tagħha. Allura qed nibbażaw il-motivazzjoni tagħna fuq prinċipju tal-istess Unjoni Ewropea. Wara li nidħlu fuq is-sussidjarjetà. Point 2 ikun il-madan kollu unkomplu fuq il-Kostituzzjoni, ġifieri b'tip ta' struttura ta' motivazzjoni fejt fajt is-sussidjarjetà l-ewwel. Inti spjegajt ruħek aħjar, ġifieri m'hemmx għalfejn nerġgħu nivvintaw ir-rota kif qed naqbel ma' Dr. Zamid Dimek. L-unika ħaġa li kont nagħmel jien f'two point 3 fil-konklużjoni fejn insemmu l-struttura ta' kulleġġ kont nispjega ftit aħjar. Fis-sens illi nuri ċar x'qed nifhmu bħala kulleġġ u minn għandu jpoġġi f'dal-kulleġġ. U tu fejn nagħmlu ċara l-European Public Prosecutor vis-a-vis il-prosekutur tagħna li fid-dritt tagħna huwa l-Avukat Ġenerali qed jitqiegħdu pare passu bħala saħħa, bħala poter f'dan is-sens. Biex hekk biex nispjegawha b'mod iktar ċar. Il-qija hekk trid tgħid li qed nitlob li jkun hemm kjarifika f'dak is-sens.
Effettivament jitneħħa l-kunċett ta' ġerarkija bejn il-prosekutur fuq livell ta' IPPO u l-prosekutur fuq livell nazzjonali.
Biex tinfissjoni ta' nafsija din. Jekk
issa għandek avukat ieħor, dottur.
Issa ġejt ma klieta kont il-laħħaq merba diffiċli. Anzi,
tonnu sul bondiċi jgħin, anzi mhux.
Kan qed ngħidu naraw l-aħjar wording ta' kif nagħmlu l-arrow pjuttost ukoll qed naqblu fuq suġġeriment ta' Dr. Zamid Dimek illi dak li forsi jidher li żied importanti għalina bħala Parlament Nazzjonali mhux neċessarjament li żied taħ impressjoni għall-Kummissjoni, allura forsi ta' min iżjed nafsu fuq il principio della sussidiarietà, ma le lì non ha problemi costituzionali. Io non è che permetto lì, forse manca ma che niente, o forse ma c'è hatt lì fem nara fil dan, mi nirranġaw nara klim, nibatilkom e-mail over the next couple of days, għalli jumbat nkunu nistaw nirrapportaw il-kamera u ġifirin, jenat nuħada li għaw bil li bil-tibdil fil-wedding dan il-sens nkunu nistaw nħoġi dil-għaraw nibatilkom il-kommission biex nkunu nejt kollox diġa hemm biżejjed, jidher li hemm biżejjed arrows minn pajjiżi differenti biex di toħroġ xejn jew kard fuqha. Jiġifieri, però aħna nkunu hemmhekk ukoll nuru l-opinjoni tagħna wkoll.
Naħseb li hawn dwin ukoll għad effett magħhom.
Karl, mentri tgħid xi ħaġa jew fin fuq kull waħda fil-working group 1 mbagħad tagħhom. Jena m'hemmx għaġla għalihom, da m'hemmx għaġla għalihom, għax ma jidhirx illi ħa noħorġu l-ebda reason opinion fuqhom. Is-soltu jiġri nistgħu jew meta nkun il-lumajn ta' Albert Nuruk għandu ċinġemana għaxol nkun hawnhekk ngħidu dawn it-tom id-daqqa biex niftehmu u għaddew. Jew kellha nista' nibagħthom il-Working Group 1 u ngħaddhom hemmhekk.
Suġġeriment jiena dawn anke biex kif konna ftehmna issa nerġgħu nibdew pari passu ma' żmien tad-deadline dawn ħafna minnhom għaddew. Jiġifieri ta' min għaxin kellha ħanerġgħu Working Group 1 ħanerġgħu jkollu dan u nerġgħu nsibu għad diffiċli biex nżommu ma' żmien. Jiena onestament jiena suġġerix li la darba di further deadline hawnhekk fejn tgħid Oktobru ħafna jiena ma rajx li kien hemm breach, nista' narawhom fuq jien nissuġġerixxi u naħilsuhom.
Dali qed jingħata hawnhekk fil-financial allocation for certain member states for European Social Fund. Hija ta' qabel tal-aħħar COM 213560. Naħseb illi di jista' jkun illi kollha bżonn attenzjoni.
Le di basikament li qed tagħmel qed iżjid commitment sar tliet pajjiżi, Franza, l-Italja u Spanja. Ġifieri kien hemm negozjati fil-Maltijan mill-Financial Framework li da jistabilixxi kif ħajqasmu ċertu flus sewwa għall-perjodu 2014 sa 2020 u bażikament min-negozjati li saru ġi konkluż li għandhom jiżdiedu l-allokazzjonijiet il dawk tliet pajjiżi għax ġew affettwati, ovvjament ma nafx teknikament nidħol fiha ma nista' nifhem li Spanja żgur pereżempju ġiet affettwata ħażin ħafna da żmien mill-kriżi, ġifieri anke kien hemm problemi kbar fl-unemployment. U Franza u l-Italja wkoll, ġifieri għandek tliet pajjiżi kbar li għandhom bżonn iktar additional commitment. Di li ħajsir ġifieri bażikament din bil-fors fuq livell ta' sussidjarjetà għalkemm forsi tkun interessanti minn naħa ta' memorand, minn naħa ta' skrutinju, però fuq naħa ta' sussidjarjetà hija l-azzjoni neċessarjament tittieħed minn l-Unjoni Ewropea, min ma jistax tkun biddel Maltijiet annual framework mod ieħor għax l-ebda pajjiż ma jista' unilaterally jiddeċiedi jisma' nżitaw jew ħannaħsew. Minn dak il-lat subsidiarity bridge gurma u hawnhekk. Almenu fl-opinjoni tiegħi ħanejdek.
Ken, korreġini, dina illi qegħdin jgħidu illi kun jistgħu jingħataw fondi f'time frame inqas, din hi l-istess waħda din?
Li naħseb inti qed tirreferi għal xi ħaġa oħra li imma tkun simili ma dik kienet ħaġa oħra u dawk kienu pajjiżi oħra fil-fatt, kien hemm il-programme countries. Però din hija żieda actually, żieda għal dawk tliet pajjiżi. Però l-Italja, Franza u Spanja, Bażikament kien hemm issues, iddeċidew li għandha tkun budgetary solution mill-budget tal-Unjoni Ewropea stess, ġifieri mill-ISF, mis-Social Fund. Ġifieri l-azzjoni hawnhekk bil-forsi tittieħed fuq livell hawnhekk ovvjament qed niddiskutu jekk l-azzjoni għandix fejn għandha tittieħed. Ma tista' tittieħed imkien ieħor, ġifieri.
Għandna xi kommenti oħra?
Qatni hawn numru ta' parlamenti qed jopponu jekk qed nifhem tajjeb biex le ebdew l-iskrutinju għadhom opponew biex jiġifieri. Li have initiated,
xi naħseb. Hemm wieħed li lesta u ma sabx breach kien
il-Cortes Generales.
Spanjol, jiġifieri parlament.
Spanjol.
Eve.
Ma nippretendix li jara breach wara se jkollu allokazzjoni kbar kieku. Kikku kienet bil-maqluf, naħseb kien jara u briġ daċ. Dal-kas jitsob tal-abru.
Li nistan għamel f'dal-kas, nistan għamel presid deadline huwa fil-fatt 5 November ta' dan, nistan niċċekkja wkoll biex naraw il-pożizzjonijiet l-updates li jkun hemm f'dan iż-żmien.
Nżommuha miftuħa di u naħseb xort nġibu għadien ta' min nġibu għawek n-grupa għannu kol. Insomma, dinna, biex narrit nejt għala. Xħana kaw 28. Għalek manna xejn aktar bil-permess tagħkom issejna u kien qed naqra l-wording tal-arrow u mbagħad nibgħatu lkom email għadha probabbli. Nirringrazzjakom m'għandix data għall-oħra. L-aġiet l-onar reportelli nistgħu nxollju l-laqas.